Наша гостя Любов Клочко, вона завідувачка науково-дослідного відділу історії ювелірного мистецтва в Україні, кандидатка історичних наук. І сьогодні у неї є абсолютно унікальна екскурсія, причому не в Національному музеї історії України, а де ви працюєте, наскільки я розумію.
Я працюю в музеї історичних коштовностей України. Це філіал Національного музею історії України.
І екскурсія відбудеться о 14-й годині
так.
У музеї історичних коштовностей. Хто не знає, то це на території Києво-Печерської лаври. І має вона назву...
Золоті сторінки з київської археології.
Так там йдеться про скіфське золото, чи тут в переносному значенні?
Тут іде і про скіфське золото, і про золоті сторінки, тобто про археологів, які допомагали створити цю, чи завдяки праці яких створено цю саму нашу золоту скарбницю. Саме так нас інколи називають, золота скарбниця України. А що стосується скіфське золото, ну таке, скажімо так, назва нашої колекції, вона всесвітньо відома, завдяки тому, що справді зібрані такі прекрасні ювелірні витвори, які нам допомогли заглянути в минувшину, зв'язати минувшину з майбуттям. І це завдяки якраз такій науці археології, яка оповита, скажімо так, завісою таємничості. Але ось археологи, які служать цій науці, це унікальні вчені, які мають, по-перше, широкий діапазон знань, а по-друге, невиправні романтики. І ось вони, пірнаючи в глибину тисячоліть, якраз допомагають знайти невеличкі, можливо, крупиці знань, завдяки яким ми створюємо картини минувшини. Ну і недаремно деякі видатні особистості сказали, що археологія – це мати історії.
А хто ж ці видатні особистості?
Ну, наприклад, Тарас Григорович Шевченко. Тарас Григорович Шевченко дуже поважав археологів, він так і писав, що люблю людей цієї професії, тому що він теж брав участь в археологічних дослідженнях, коли працював в археографічній комісії. І розкопки такого кургану, як Переп'ятиха, він зафіксував своїх. Це на Київ.
На Київщині,
да. І він зафіксував це в своїх малюнках. А у нас є матеріали з цього кургану. Ну, взагалі, на кожній екскурсії, кожен день розповідаємо про прекрасні знахідки, які зберігає, вивчає наш музей, демонструє. Ну, всесвітньо відомі, може, не так відомі широкому загалу, але всі вони, безумовно, створюють нам ось таку картину творчості людей, які жили у першому тисячолітті до нашої ери. Так ось, ми це кожен день проводимо екскурсії, але ця екскурсія має таке направлення, щоб ми згадали імена от тих людей, саме золоті сторінки. Це люди, які працювали і в 19 столітті, і на початку 20-го, і вже 70-80-ті роки, коли була велика програма археологічних досліджень через те, що була програма меліорації засушливих земель. І от розкопки провадилися на тих територіях, де повинні були бути потім роботи меліоративні. І розкопано було сотні курганів, які дали нам ось такі прекрасні результати.
А потім що, їх залило водою?
Ці кургани?
Так.
Ну, ці території так, але ж кургани, коли досліджують, то досліджують. Оце якраз я теж буду розповідати, що особливості якраз археологічних досліджень. Методики, між іншим, виробляли саме, уже, як то кажуть, на ходу в 70-80-ті роки, тому що до цього були зовсім інші методики, не зовсім досконалі методики розкопок курганів. А тут уже такі були розкопки, які називалися на знос. Тобто курган повністю, його не було. Ну, є така, ну, програма була, така програма зробити, відтворити кургани уже сучасними методами, ну, для того, щоб, знаєте, картина степу була така, як раніше писали, що ось така прекрасна картина степу. Ну, це ще, можливо, колись буде, деякі спроби такі були, але потім буде далі.
А скажіть, будь ласка, є закордонний досвід, котрий показує, що таке можливо відтворити?
Так,
та?
Так,
а де?
І ну, що? Я, наприклад, бачила в Данії. Угу. В Данії курган великий відтворено, і до нього там дуже добре ставляться, тому що перед курганом зроблені всі експлікації, показані фотографії, що там було знайдено, де це знаходиться, вказано. От, і сам курган, можна на нього зайти, подивитися навколишній світ і так далі.
Любов Клочко, завідувачка відділу музею історичних коштовностей, який своєю чергою є філією Національного музею історії України, кандидатка історичних наук і людина, як я бачив, залюблена в археологію на 100, може на 127,5%. І у нас незабаром оце офіційне чи неофіційне свято?
Оце якраз і хотіла сказати, що ми в нашому музеї якраз хотіли цією авторською екскурсією згадати імена археологів, тому що це якраз напередодні свята, яке буде 15 серпня. Дуже цікаво, ми 10-й раз уже святкуємо цей день, уже як офіційне свято, але зазначимо, що кілька поколінь археологів, щонайменше років 50, в цей день, де б вони не були, від Далекого Сходу до Карпат, вітали один одного з Днем археолога і бажали, звичайно, прекрасних знахідок і, ну, знаєте, такий девіз археологів – ніщо не зникає безслідно у хвилях вічної ріки. Ну, це написав такий відомий вчений і поет Борис Миколаївич Мозолевський. Але це справді як девіз археологів – ніщо не зникає. Ми маємо пам'ять тисячоліть. Оце якраз і така, ну, скажімо, основна мета археологів – пам'ять, зберегти пам'ять тисячоліть.
Але ця пам'ять часто густо трактується різними людьми по-різному. От, скажімо, в радянські часи були тенденції виводити слов'яни українців просто від скіфів, так? А нещодавно я розмовляв із Сіневером Кадировим, це кримсько-татарський правозахисник, і він мені каже, що вже, мовляв, встановилася та точка зору, що скіфи – це були тюркські або пратюркські, а не індоіранські племена. Що скажете?
Ну,
і зараз... що каже археологія?
Археологія говорить, як завжди, ну, скажімо, такі версії, і мені здається, вони найбільш правдиві. Племена, які сюди в 7 столітті до нашої ери буквально вдерлися, скіфи, самі себе вони називали сколоти. Це іраномовні племена, і культура їх формується на території Центральної Азії. Але ж вони вдираються в степи, а на території лісостепу, а саме ось сучасна територія там і Київської, і Черкаської області, на території лісостепу проживають племена автохтонні, землероби. Їх так і назвав батько історії Геродот – скіфи – землероби на правому березі. І ось оці самі скіфи – землероби, як, ну, більшість вчених вважають, що це і були протослов'яни. І, ну, тобто, якщо подивитися на карту, то тут є скіфи-землероби, скіфи-орачі, скіфи-кочовики, скіфи-царські. Ну, тобто, така картина досить строката. От. Але, звичайно, це все європеоїдні племена, і культура їхня формувалася у взаємодії. Ну, все хороше народжується в взаємодії, тому, мабуть, така висока культура. Взаємодії і з тими надбаннями, які принесли з собою скіфи кочовики і скіфи царські з тими надбаннями, які тут існували. Це племена скіфів, землеробів і скіфів, орачів, і греки, які оселяються на узбережжі Чорного моря. І культура дуже висока саме тому, що тут були, я ж кажу, творчі зусилля от усіх цих племен.
Любов Клочко у студії «Ранкової хвилі». Ви можете потелефонувати 0800 750 490, це безкоштовно, або написати на Viber 067 67 404 76. Я тоді ваше запитання зачитаю до пані Любові. І ви знаєте, от пригадуючи 60-ті, 70-ті роки, ну, музей історичних коштовностей був одним із найбільш рекламованих музеїв, та?
Угу.
А зараз щось про нього не дуже чути. Це чому так?
Ну, чому? Ми намагаємося рекламувати
свій музей. Просто іншої реклами багато з'явилось,
ну, так, безумовно. Ми намагаємося, звичайно, ми і виступаємо на радіо, якщо нас запрошують, ми і робимо різноманітні такі анонси на Фейсбуці. У нас дуже багато цікавих програм, і скіфська колекція у нас не єдина, у нас і інші ювелірні вироби, які відображають мистецтво, формування мистецтва впродовж тисячоліть. І є авторські екскурсії, присвячені буквально всім періодам. Так що, ну, ми намагаємося, я ж кажу, рекламувати себе. У нас дитячі програми, дуже цікаво, як через дітей себе рекламувати.
Даєте їм той пензлик?
І пензлики є, пензлики. І є в них така можливість відповісти на деякі питання, які їм ставлять. Ну, тобто, дуже цікаві у нас програми, так що можна принагідно запросити всіх до нашого музею. Справа в тому, що я ж кажу, авторські екскурсії – це одна з форм роботи. Це вже така цільова більш аудиторія. От сьогодні я...
А чому ви захотіли зробити авторську екскурсію?
Ну, от якраз хотілося згадати і колег своїх, які працювали багато в 70-х, 80-х роках, та й згадати всіх інших археологів, які дуже багато вкладали своїх зусиль в те, щоб існувала такий наш музей. Навіть, можливо, не здогадуючись, що буде такий музей. Справа в тому, що до 1954 році, коли розкопано було курган Мелітопольський в місті Мелітополі, і Олексій Іванович Тереношкін, один із засновників, скажімо так, скіфської археології в Україні, він, ну, був вражений, що там була такий же предмет, як свого часу знайшли в знаменитому скіфському кургані Чортомлик. Це обивка горита. Футляру для луку і стріл. І ось він подивився і сказав: «Боже, лежить переді мною ермітажна річ». І ось за традицією, яка ще склалася в Російської імперії, треба було її передавати якраз в Ермітаж. Тому що в Російській імперії склалася ця традиція, і навіть директор Ермітажу, відомий вчений, скіфолог, до речі, Артамонов, він і писав, що давайте ж уже передавайте. Але тоді якраз вчені стали на тому, що треба мати свою скарбницю. І от ми скажемо, що, ну, завдяки зусиллям учених є і наш музей.
І у нас є дзвінок від слухачів. Будь ласка, вдягніть навушники, от, щоб почути. Та ви в ефірі, нам дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. Представтеся, ваше запитання до Любові Клочко.
Дякую. Я дзвоню, телефоную з Києва. Мене звуть Люба. І у мене питання до пані Любові. Скажіть, будь ласка, як вирішилося питання з цією колекцією, яка знаходилася в Голландії у 2014 році, і була суперечка, куди її повернути? В Крим чи до Києва? Дякую.
Зараз розкажу. Ну, хто буває в нашому музеї, той знає, Ми навіть показуємо, що всі ті експонати, які були з нашого музею, це 19 експонатів, вони знаходяться на своїх місцях. Ті експонати, які були з кримських музеїв, там, до речі, не так багато золотих прикрас, там, але дуже цікаві, все одно дуже цікаві, неважливо, золоті вони чи ні. Але прикрас, предмети дуже цікаві для історії, для художньої культури, розвитку художньої культури. Вони зараз знаходяться в Голландії, тому що вирішується питання. Справа в тому, що суд голландський постановив, що треба їх повертати в Київ. І вони мали бути в Національному музеї історії України. Але Росія подала апеляцію, і апеляція ще вирішується. Так що ці предмети ще знаходяться в Голландії.
А що із музеєм археології, який існує в межах Центрального науково-природничого музею?
Ну, це музей дуже цікавий, звичайно, і він має свою направленість, тобто він існує досить давно, він має свою направленість, там представлені предмети різних епох, які були знайдені під час археологічних досліджень. Ми трошки, скажімо, ми музей ювелірного мистецтва. Тому у нас є деяка обмеженість, можливо, в цьому. Але через ювелірне мистецтво ми показуємо також деякі сторони життя людей в давнину. Але я ж кажу, з іншого трошки боку.
Як часто в українській археології трапляються або відбуваються, радше б сказати, відкриття, які, ну, справді, от відкриття, яке зрозуміло не лише археологам, а й такому пересічному чоловікові, як я. Що це от, це відкриття.
Ну, ви знаєте, що називати відкриттям? О. Це дуже цікаво, цікаве питання, тут можна багато роздумувати. Ну, звичайно, як всяке відкриття, це не кожен день трапляється. Але бувають цікаві знахідки, бувають знахідки, які викликають дискусії, суперечки. Це частіше буває, але теж не кожен день. Дуже багато, знаєте, у археологів такої рутинної, скажімо, роботи. Але вона потрібна, тому що вона також веде до нових якихось сторінок, вивчень сторінок різних аспектів і поховального обряду, і життя того чи іншого народу. Ну, навіть, от знаєте, як писав знову-таки Музелевський, до речі, він дуже цікаво так дивився на археологію. Ось він писав, що не платівка, то доля, що не перстень, то страждання, через них, через століття відкриваються віки. Ну, так що для людей, які займаються не скіфською археологією, а, наприклад, археологією більш давніх часів, там теж через якісь глиняний посуд, через якісь прикраси, можливо, зроблені також із глини, також відкриваються віки і розступаються століття.
Дуже дякую. Любов Клочко, провідна наукова співробітниця, завідувачка відділу Музею історичних коштовностей України, кандидатка історичних наук, щойно була гостею програми «Ранкова хвиля».